Saa 8 kamili katika studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki, saa 2 usiku Afrika ya Kati. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atasaini amri ya kiutendaji kuhusu uhamiaji ili kusuluhisha swala la watoto wanaotenganishwa na wazazi wao wanaoingia Marekani kinyume cha sheria kwa lengo la kupata hifadhi. Tunataka familia zibaki pamoja. Tutasaini amri ya kiutendaji muda wowote kuanzia hivi sasa, Trump amesema akiwa kwenye White House. Taarifa ya Trump inakuja baada ya ukosoaji mkubwa wa hatua ya utawala wake ya kuwatenganisha watoto na wazazi wao kwenye eneo la mpaka wa Marekani na Mexico. Mapema leo Trump ameshtumu vikali vyombo vya habari na wanasiasa wa chama cha Democrats namna wanavyokosoa sera ya utawala wake ya kutenganisha familia zinazoingia Marekani kinyume cha sheria. Trump amesema vyombo muhimu vya habari havizungumzii swala la usalama wa Marekani vinapojadili swala la uhamiaji haramu. Amezielezea sheria za Marekani kuhusu uhamiaji kama sheria mbovu na mbaya kabisa katika ulimwengu mzima, na kuwashtumu wa Democrats kwamba hawakufanya lolote kwa kurekebisha sheria hizo. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ameondoka mjini Beijing kurejea Pyongyang baada ya kukamilisha ziara ya siku mbili nchini China, mshirika mkuu wa uchumi wa kidiplomasia wa taifa hilo maskini. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini limesema Kim amemshukuru rais wa China Xi Jinping kwa kuunga mkono mkutano wa kihistoria wa Kim na rais wa Marekani Donald Trump uliofanyika wiki iliyopita nchini Singapore. Kim amesema Pyongyang na Beijing wameingia katika enzi mpya ya ushirikiano wa mataifa mawili na urafiki. Baada ya mkutano wa mwisho wa rais Xi, kiongozi wa Korea Kaskazini alitembelea kituo cha teknolojia ya kilimo na cha usafiri wa reli kabla ya kuondoka hivi leo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na mpinzani wake mkuu Riek Machar wamewasili mjini Addis Ababa katika mkutano wa ana kwa ana kwa lengo la kumaliza mgogoro ulioanza Sudani Kusini tangu mwaka wa 2013. Mkutano kati ya viongozi hao wawili walioshirikiana kwenye serikali moja kabla ya kuwa mahasimu utakuwa wa kwanza kabisa tangu miaka miwili iliyopita. Kiir na Machar walikaribishwa Addis Ababa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Maelfu ya watu wamefariki katika mapigano ya wenyewe kwa wenyewe Sudani Kusini, na zaidi ya milioni mbili walitoroka makazi yao kufuatia mgogoro huo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo amelihutubia bunge la nchi hiyo na kueleza kile ambacho amekiita mikakati ya kukabiliana na utovu wa usalama. Katika hotuba yake, Museveni ameonya kwamba hakuna yeyote anayeweza kuiumbisha nchi hiyo kwa kutumia silaha. Aidha amesema kuna changamoto za usalama wa nchi kwa sababu bajeti ya ulinzi ni ndogo mno. Hata hivyo, rais huyo ametetea utawala wake na kudai kuwa hii ndiyo mara ya kwanza kwa kipindi cha miaka 500 ambapo Uganda ina usalama kutoka kona moja hadi nyingine. Museveni amewakosoa maafisa wa polisi kwa jinsi walivyoshughulikia swala la mauaji yaliyotekelezwa mjini Entebbe na kuamrisha kwamba bunduki zote zifanyiwe ukaguzi wa alama za vidole ili kubaini ni nani anazitumia. Hadi hapa ndipo mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini mtaendelea naye mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Nam, katika Kwa Undani hii leo tunamulika siku ya wakimbizi duniani, ikiwa leo ni Juni 20, na kuangalia je, dunia inasimama vipi na wakimbizi, hali yao ikoje, wanapata madhila na changamoto zipi, na yapi yanafanyika na serikali katika maeneo yaliyo na wakimbizi. Na katika sehemu ya pili tunamulika kuhusu uwezekano wa serikali ya Kenya kukagua maisha ya wafanyakazi wa umma nchini humo, na hapo taungana na wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed wakiangazia swala hilo. Tukirudi kwenye swala la wakimbizi, inafahamika wakimbizi wako wa ndani na wako nje ya nchi, na moja ya maeneo ya wakimbizi wengi Afrika Mashariki ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa tu si wakimbizi wa kutoka nchini humo bali kutoka nchi jirani. Na hii imetokana na mizozo mbalimbali, kwa mizozo ya kivita na mengineyo ambayo yamepelekea watu kukimbia makazi yao. Lakini huyu mkimbizi ni nani? Na je, anapokelewa vipi katika jamii nyingine? Na kama ana haki zozote, ana haki zipi? Nipata muda wa kuzungumza na naibu gavana wa Kivu Kaskazini, Bwana Lutai Chirwa, na yeye anaanza kueleza shughuli ambazo wanafanya kusaidia wakimbizi.
Serikali inapowakilishana na ikiwakilishana na Umoja wa Mataifa kupitia Asia, inajaribu kuweza kuwasaidia na inayohusu ndo ya North Kivu. Tuko na wakimbizi wenye wanatoka South Sudan, tuko na wakimbizi wenye kutoka Rwanda, tuna wakimbizi wenye kutoka Burundi, tuna wakimbizi wenye kutoka Uganda, na wote hawa wanajaribu kusaidiwa kwa namna ya kuweza kuwakinga, kuwapatia vikaratasi, vifaa, kwani kuna wengi vile vile wanalomba vifaa na inalomba wanafanyiwa orodha. Wakishafanyiwa orodha, serikali inawasaidia kuwapatia vikaratasi, na hivi vinawasaidia kusudi waweze kuhudumiwa na wote wanaosaidia wakimbizi.
Lakini pia wamejikuta baadhi ya wakimbizi hawa wakipata matatizo, kwa mfano wengi wakisema kwamba zile nchi wanazokwenda hawapewi misaada inayohitajika vile ambavyo wanategemea. Labda hilo, serikali inawasaidiaje wakimbizi hawa, hasa kwa masuala ya haki zao na ulinzi wao na kuishi kwa usalama?
Inayokuwa hakika kabisa nikusema kama unajua tuna aina mbili ya wakimbizi. Tuna wakimbizi wa ndani, na hawa wanakuwa wengi kabisa, zaidi kushinda hata wakimbizi kutoka nje na kushinda wakimbizi wa Kongomani wenye wako ndani ya maishi kando kando yetu. Na kufuatana na hivi, ulimwenguni inaonekana sawa misaada na kuwa chache ya kuweza kusaidia wakimbizi. Hii imesababisha sisi kama vile serikali tunajaribu kuweza kufanya uamsho wa raia kusaidia wakimbizi ndani ya miji na kuweza kupunguza makampu. Nikisema tuna wakimbizi wengi wa ndani wenye wanasaidiwa ndani ya mafamilia, na tuna wakimbizi vile vile wengine wa ndani wenye wao kwenye makampu, na wakimbizi kutoka nao vile vile wanasaidiwa kusudi waweze kurahisishiwa kuweza kurejea makwao. Sawa hao wakimbizi kutoka Rwanda, wenye wanatoka Burundi wanaoishi ndani ya miji wanasaidiwa vile vile, wakitoa karatasi na wakiorozewa kusudi UNHCR iweze ikawasaidie. Wenye kutoka South Sudan wenye wanakuwa hapa kwenye North Kivu wanakuwa nao kwenye camp. Ni kusema kufuatana na aina na wakati yenye wakimbizi wamekimbia, mahali wanaokuwa ndani ndivyo wanahudumiwa.
Na pengine kuna swala la kusema kwamba ukimbizi wengi wapewe ajira na wahudumiwe katika nchi waweze kupata makazi ya kudumu. Lakini kuna wengine wanasema kwamba warudishwe kwao moja kwa moja. Unafikiri hili linawezekana au njia bora zaidi ni ipi hasa?
Ninawaza kama hii ni swali la lazima kabisa, lakini inapaswa kufunziwa na namna yenye wakimbizi wamekubaliwa kwa nafasi kwenye wanatamani wakaweze kuishi, ama siasa ya nchi kwa jinsi ingetamani hawa wakimbizi wakabebewe fasi fulani. Lakini unajua kama kuhudumia watu haiko kwa pesi, inalomba serikali iweze kuweka nguvu nyingi inapotazamia kuweza kufanya siasa ya kuweza kuhudumia wakimbizi, na hivi wakimbizi waweze kuwa msaada, waweze kuleta mchango kwa uchumi na wakilima, na bila kuweza kudhulumu wakaazi wenye watakutiwa nafasi, na hata kisha muda fulani wakaweze vile vile kupewa hata cheti sawa ya wakaaji wengine. Lakini hii haiko siasa mepesi. Inabidi serikali kuwa na vifaa vingi kabisa kwa ajili ya hii, na ikisaidiwa na Umoja wa Mataifa, na hii ikifanyika hivi inaweza kuleta kustawi ya kudumu kabisa sawa hivyo inapofanyika penginepo kwenye nchi kubwa kubwa.
Nashukuru. Huyo ni naibu governor wa Kivu Kaskazini, Bwana Luta Ichirwa, akizungumza nasi muda mfupi uliopita. Lakini bado kwa Kongo, wakimbizi wamekuwa na wito mbalimbali. Wakimbizi wa Rwanda na Burundi walioko mashariki mwa Kongo wanaomba serikali na UNHCR kuwatafutia mahali pengine pa kuishi, kwani wanaishi maisha magumu wakiwa nakosa shule, chakula, matibabu na kuweza kuishi na familia zao. Huko Tanzania bado wanatekeleza zoezi la kuwarudisha wakimbizi makwao, hususan kutoka nchi ya Burundi, wakisisitiza kwamba zoezi hilo linafanyika kwa hiari yao wenyewe. Lakini kutokana na haya, shirika la wakimbizi UNHCR limetoa wito hashtag with the refugees petition in 2016, wakitoa wito kwamba tuko na wakimbizi, wito wa Juni 2016, kwa sababu nafikiri wameona haya madhila yanayowakumba wakimbizi. Mkimbizi Esperanze Buzindavi kutoka Burundi anataka nchi yake na jumuiya ya kimataifa kuangalia juu ya swala kumaliza kabisa hii migogoro, kwa sababu ndio inayozalisha wakimbizi. Lakini pia nimezungumza na Etienne Kambale, mwanaharakati, na kutaka kujua, je, wanaharakati, jamii yao inafanya nini kuwasaidia hawa wakimbizi?
Nakushukuru kwa ulizo lako. Mimi ninaweza kuzungumza ni kuwa wakimbizi wanazo shida. Hakuna mkimbizi ambaye anaweza kujisikia vizuri kama anakuwa ndani ya ukimbizi. Usisahau ya kuwa sisi kwa upande wetu, wakimbizi ambao waliotoka Rwanda wakati ya mauaji ya kimbari iliyofanyika huko Rwanda, tunawazia itikaji haifanyike vizuri ili kuhakikisha hao wakimbizi waweze kurudi katika nchi yao Rwanda. Na usisahau ya kuwa Kongo ya kidemokrasia inapata vita siku baada ya siku, kwa sababu hiyo jambo la wakimbizi hawarahisishwe kama ipasavyo waweze kurudi ndani ya nchi yao. Na usisahau ya kuwa pia kuna wakimbizi wengine ambao wanakuwa, lakini jinsi ya kuweza kuwagharamia inakuwa kugumu, na ni kazi kubwa ambayo wale wanaohusika na wakimbizi wafuatilie kwa karibu ili kuhakikisha wanaohitaji kurudi nchini mwao waweze kurudi wakirahisishwa kurudi. Na usisahau ya kuwa nchi ya Rwanda haiko tayari kabisa sana kuwaweza kuwarahisisha wakimbizi waliotoka Rwanda ili warudi nyumbani kwao. Tungeliomba nchi rafiki ya Kongo ya kidemokrasia, nchi rafiki ya Rwanda na hata Umoja wa Mataifa kuhakikisha ili yeyote ambaye amekimbia nchi yake ameishi katika ukimbizi kukimbia nchi yake arahisishwe kurudi kwao. Na jambo lenyewe likifuatiliwa kwa karibu itakuwa jambo njema ambayo watu wanafanyia wale wa ndugu zetu wanaokimbia zaidi sana wale wanaoishi humu Kongo ya kidemokrasia. Na tunajua kuwa maisha ya ukimbizi sio mepesi. Hakuna yeyote anayefurahia ishi ndani ya maisha ya ukimbizi kama nchini mwao kunakuwa hali nzuri ya kurudi.
Lakini vile vile Kambale, kuna hali ya wakimbizi wengi wao wakisema kwamba katika maeneo wanaoishi wengine wanajikuta wananyanyaswa. Labda utueleze kuhusu swala hili, pengine mashirika ya kiraia na yale yanayohusika na wakimbizi wanafanya vya kutosha kuwasaidia wakimbizi?
Nawazia kuwa wanayotumikia kazi yenyewe, nitazungumza katika eneo ya North Kivu, North Kivu ya katika Kongo ya Kidemokrasia, wanawafanyia kazi ili waweze kuwakuwa na haki zao, lakini haitoshi. Na sisi kama wamoja wa viongozi wa shirika la raia, tunapokutana na hizo delegation, tunawaelezea ukweli ya kuwa tungelihitaji haki za hao wakimbizi zikiwezi kunyanyaswa. Na sio haki mkimbizi anapokuwa katika katika wakati wake wa mgumu wa kukimbia akuwe na tatizo. Ingelikuwa muda ambao ulimwengu mzima ungelifuatilia namna gani maslahi yake ingeliweza kupatiwa kipaumbele. Na hiyo siyaone nia juu ya nia, lakini naona kuwa walio wakimbizi wengi katika nchi yangu hawapate haki yao kufuatana na wale wanaowafuatilia kwa karibu. Na nilihitaji nione haki zao zifuatiliwe kwa karibu, na kila mmoja angelipaswa pia mchango wake.
Asante sana Etienne Kambale, mwanaharakati kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini siku hii ikiendelea kuadhimishwa Juni 20 ya kila mwaka, bado kunaonekana kwamba kuna changamoto nyingi, hasa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo nchi zimekuwa zikipokea wakimbizi zikisema kwamba zinakabiliwa na changamoto kubwa sana ya kuhudumia hawa wakimbizi, hasa katika hali halisi ya kiuchumi, ikiwemo Tanzania ikizungumzia bajeti ndogo ambayo inakwamisha hifadhi ya wakimbizi nchini humo, wengi wakikosa haki za msingi ikiwemo makazi bora, elimu na ajira. Kwa hiyo siku hii inapokuja, hayo yanatazamwa zaidi na shirika la Umoja Mataifa. Basi hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Kaa tayari tuelekee katika sehemu ya pili. Na msikizaji, tunaelekea sehemu ya pili ya kwa undani, na kama ulivyosema hapo awali, katika sehemu ya pili tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunaungana na wenzetu Josephat Kioko pamoja na Salma Mohamed wakiangalia uwezekano wa serikali nchini humo kukagua maisha ya wafanyakazi wa umma itayo lifestyle edit. Basi tuungane nao kupata zaidi juu ya swala hilo kwa undani zaidi.
Wenzetu kutoka Washington, asante kwa kutupokeza katika kwa undani. Tunaangazia masuala ya ukaguzi wa mitindo ya maisha ya wafanyikazi nchini Kenya pamoja na viongozi wengine walio serikalini. Baada ya rais kutangaza kwamba hiyo itafanyika, ufuatiliaji wake ukoaje? Itafanywa kazi namna gani? Ndio maana leo katika kwa undani tunafafanua hilo, na pia tutakuwa tunazungumza na wachanganuzi kuhusiana na swala hili, Salma.
Naam, bila shaka ni swala ambalo limewatia tumbo joto maafisa wa idara katika idara za serikali, haswa wakiwa watachunguzwa maisha yao. Mtu anapoingia katika kazi ya serikali ama anapokuwa msimamizi katika afisi ya umma, je, alikuwa na kiwango cha pesa gani, na sasa alipokuwa anatoka labda ilikuwa vipi? Je, inakubalika kisheria?
Zimepita siku tano hivi tangu rais atangaze kwamba kutafanywa lifestyle audit. Kwa haraka haraka, Kenya ina wafanyikazi zaidi ya 700,000, na idadi hii inasemekana kuongezeka kwa sababu serikali za kaunti zimekuwa zikiajiri bila kupata sheria mwafaka ya kufanya mambo haya. Na inasemekana ndani ya wafanyikazi hawa wa serikali, wengine wameonekana na maisha hali ya juu sana. Magari ambayo mtu anaendesha, mshahara ya serikali kwa sasa ile tunaita wage bill, kulingana na bajeti iliyosomwa juzi tu, ni dola za Marekani bilioni 6.5. Kuna pendekezo kwamba wafanyikazi katika serikali wapunguzwe kutoka hiyo 700,000 washuke hadi 100,000. Lakini bajeti ya Kenya, kumbuka Salma, ile usoma juzi juzi ni zaidi ya trilioni 3, na mishahara peke yake dola za Marekani zaidi ya bilioni 6.5.
Bila shaka tutupie jicho basi, tukitizama mnamo Februari, ile tume ya kuratibu mishahara ya SRC iliweza kutoa gredi mpya ambazo zilikuwa zinatoa viwango katika idara za serikali wanavyolipwa. Itakuwa ikitumika ni gredi ya B, C, D na E. Hizo nne Kwa hivyo ilikuwa hili ya ba ndio huyu mtu atakuwa akipata kiwango cha chini kabisa. Ni mtu anapata mshahara wa kiwango cha shilingi 14,000 ambayo ni sawia na dola 144. Hapa nazungumzia wale ambao wameweza kuajiriwa kama madereva. Kuna wale pia vile vile mamessenger wanaotumwa hapa na pale, na vile vile wale wa cooks. Wajuu zaidi ni hawa ni wale wakurugenzi na vile vile mabalozi, makamishna na manaibu wao vile vile wanapata mishahara ya hadi kiwango cha 500,000 ambayo hii ni sawia na dola 5,000 za Kimarekani. Katika Kenya kuna maafisa wale wakuu zaidi ambaye gavana huyu tunamzungumzia anapata kitita cha milioni 1 sawia na vile vile mbunge 10,000 dola za Kimarekani. Spika wa bunge la kitaifa huyu vile vile anapata dola 15,000. Tukiangalia katika idara mahakama ambaye ni chief justice, huyu anapokea dola 13,000. Head of the country ambaye ndio rais huyu anapata milioni 1.7 ambaye ni 1.75 million Kenya shillings ambazo ni sawia na dola 17,000 za Kimarekani.
Kwa sababu una maana kuwa kama una mapato zaidi hapo utakuwa unaeleza vile umeyapata, na kama ilingane mishahara na biashara zako za kando basi utakuwa unaingia katika ukurasa wa ufisadi. Sasa kauli ya rais hatutaki kuiangazia tena zaidi maanake imezungumziwa sana, lakini kwa sababu tunaangalia je itawezekanaje, itafanywa kazi namna gani hili agizo, je liko katika sheria? Ndio maana sasa hapa kwa njia ya simu tuzungumze na mwanaharakati wa masuala ya utawala bora Evans Gashie. Tumpate kwa njia ya simu. Gashie, kama unanisikia popote ulipo, karibu sana katika VOA. Waoneleaje wewe kuhusu swala hili la kukagua mitindo ya maisha ya wafanyikazi wa umma na viongozi wengine wa serikalini?
Asante sana bwana Kioko. Kwa mtazamo wangu ni kwamba hilo ni jambo zuri sana, kwa fikira zangu na fikira za maoni ya wengi wa Kenya, kwa sababu ni mbinu moja kati ya zile za kupambana na hili janga la ufisadi. Lakini sasa kando tunakuwa kuna nia njema ya kufanya hivi, mimi maoni yangu ni kwamba kutakuwa na changamoto kadhaa katika utekelezaji. Si mara ya kwanza Kenya tunasikia kuhusu mambo ya lifestyle audit. Ilianza kitambo sana, tushasikia mara kadhaa lifestyle audit zikitangazwa zinaanza, na hatujui zinaishia wapi. Kiangalia mfano mzuri ni kama ile ya askari polisi. Katiba mpya ilikuja, maskari walianza kufanyiwa lifestyle audit, mpaka leo haijaisha. Na askari polisi ni wachache Kenya, na sasa hivi tunazungumzia kuhusu wafanyikazi wote wa serikali ambao ni wengi sana. Ikiwa ya polisi yenyewe haijaisha, nafikiri sasa hivi imefika kwenye ngazi ya nafikiri ni corporal hivi, na sasa hivi miaka kadhaa. Manake hii lifestyle audit ni kitu cha kufuatilia, utafuatilia maisha ya mtu yote. Mtu ambaye amefanya kazi miaka 30 tutamfuatilia miaka yake yote na kwenda kufuatilia mpaka bank account kuangalia mali gani yako nayo, alipata vipi. Mtu mmoja tayari inachukua muda. Sasa niambia wafanyikazi wote wa serikali, je, tuko na wafanyikazi wa kutosha wa kufuatilia? Hiyo ndio swali langu la kwanza. Tuko na wafanyikazi wa kutosha kutoka kitengo gani ambacho watakuwa wanafuatilia? Ya pili, tuko na sheria ambayo kweli ina support mchakato huu mzuri ambao tunataka kufanya? Kiasi kwamba hii lifestyle audit haiko kwa sheria, iko kila mwanasiasa na wafanyikazi wa umma wanapoingia katika hizi kazi zao, kuna fomu wanajaza, nasema ya kutangaza utajiri wako ama declaration of wealth, na iko kwenye sheria ambayo inaitwa Public Officers Ethics Act ama sheria ya maadili ya wafanyikazi. Kila anapopata kazi wana declare, lakini hiyo sheria haijatoa mwelekeo ya jinsi ya kufuatizia. Ndio maana unakuta kila mwaka hata sahihi wanasiasa ama wafanyikazi wa umma wakishafanya declaration, ushai kusikia ikitangazwa kwamba alipoacha kazi utajiri wake ulikuwa umefika kiwango hiki, maanake alitangaza hivi na sasa amemalizia hivi, huwa hakuna mwisho wake. Sasa sheria inasema udeclare, lakini haijasema mwisho wake ni lini na utakuwa inatangazwa kwa umma lini. Hata haijazungumzia kutangazwa kwa umma, maanake hata kwa kutangazwa kwa umma hiyo sheria pia haijatangazwa. So unakuta hapo kuna changamoto, na iwapo rais anataka kutekeleza hili jambo ambalo ni zuri kweli, itakuwa na pingamizi ya kisheria. Kwanza itabidi aende achukue court order ya kufanya hivyo. itakuwa ni sababu nzuri. Bila hao wengine ambao hawajashikiwa itakuwa kuna changamoto. Na hata hao wanasiasa wakiingia wao wanadeclare wealth, wanatangaza utajiri wao, lakini hatuoni ule mwisho wake. Wao wanatangaza lakini hata wakiiba wakifanya chochote hakuna mtu huja akasema sasa alideclare hivi, kwa hivyo sasa hii ile utajiri wake anatoka nao. Kwa mfano mbunge sasa hii mwisho wake akifika akienda kama ameiba hajaiba pesa za CDF, hakuna mahali atatangaza mwisho kwamba sasa anatoka, utajiri alianza nao ni huu amemaliza na huu. Hakuna mahali sheria inasema hivyo. Kwa hivyo sasa hiyo sheria waliandika kwa jinsi ambayo haina uwezo mkubwa wa kusaidia katika kupambana na ufisadi. Kwa mfano pande wa polisi inaendelea, si wakumbuka ilianza kitambo sana polisi la East Lodi, mpaka sasa hii inaendelea haijaisha na, yeah. Na ni miaka kadhaa, sijui imefika miaka mingapi tangu ianze ya polisi, ni miaka kadhaa haijaisha mpaka leo. Shida yangu ni kwamba wafanyikazi wa serikali ni wengi, hakuna sheria ambayo ita support hiyo process, manake watu wengine ambao hawajahusika na corruption wakianza kuchunguzwa watasema sheria haijasema hivyo. Manake sheria inasema wa declare wealth, lakini hiyo wealth inadeclare hiyo kwa sababu gani? Wabunge wa hiyo sheria waliandika ambavyo sivyo. Sasa hakuna mahali walisema itakuwa inatangazwa kwa umma wakati mtu anatoka kwenye cheo. Sasa mpaka wao unahusika na mambo ya corruption, kama hao ambao wanahusika na corruption sahihi, koti huenda itatoa court order kwamba wachunguzwe. Sasa hawa watakuwa wanachunguzwa kulingana na court order, lakini hawa wengine ambao hawajafanya ufisadi hakuna mpaka kutolewa court order ya kuwafuatilia wote. Na pia hakuna muda na hakuna wafanyikazi ambao wametengwa kufanya hii kazi. Manake ni kazi nyingi sana. Kwa hivyo itahitajika wafanyikazi zaidi. Hiyo ndio maoni yangu mimi.
Naam, Agashia, labda swali moja tu. Pengine manake umeweza kukosoa kwamba huenda ikawa ni tu kazi bure kuanzisha audit kama hiyo. Je, labda una mapendekezo yote mazuri ambayo zaidi labda yanaweza kufanywa kazi na labda kukapatikana matokeo ambayo Wakenya wamekuwa kisubiri kuhusiana na masuala yote ya ufisadi?
Kuna wabunge kadhaa ambao wameanza kutoa mwelekeo ya kwamba sheria ibadilishwe. Na huo ndio mtindo sasa wa kuelekea, maana ile sheria iko saa hizi ndio italeta kikwazo. Sasa hiyo sheria hiyo na support hiyo mchakato wa sheria ibadilishwe, kuwe na meno zaidi ya kupatia uwezo vitengo vile ambavyo vimewekwa vya na serikali kuwa na meno zaidi, ili kwa mfano hiyo lifestyle audit hiyo inatangazwa kwa umma kwa kila mfanyikazi. Ya pili, kuna wazee ambao wamechaguliwa katika hii process ya mambo ya handshake. Hii handshake ya Raila na Uhuru wapewe kimoja wapo, ni hiyo kazi yao ni hiyo ya kufuatilia mambo ya lifestyle audit, ili waiweke kwenye zile agenda zao kwamba itakuwa ni moja ya zile vitu ambavyo itakuwa inajadiliwa katika public participation.
Na asante sana Evans Gashie kwa kuweza kushiriki katika kitengo hichi cha kwa undani, bila shaka akiwa ni mwanaharakati katika masuala ya utawala.
Pia VOA tukiwa katika harakati za kuzungumza na raia, wengine wametoa kauli zao. Hii mitindo ya maisha inayokaguliwa ama inayopangwa kukaguliwa itawezekana?
Mimi natoa sababu yangu ya kwamba itasaidia ufisadi kupungua hapa Kenya, na pia itasaidia watu ambao walio chini pia kupata manufaa zaidi kuliko vile inavyoendeshwa ufisadi.
Hiyo mimi nimekataa kabisa. Haiwezekani, kwa sababu hapa Kenya mara nyingi tunaambiwa maneno na iwe vile vile. Hii ni kufunikwa michanga ndani ya macho. Kuambiwa tu watafanywa nini lifestyle mambo ya ufisadi nini hakuna, kwa sababu hata hao wenyewe lazima tuanze na samaki au kubwa. Ground tunaumia sana. Watu wa chini wanaumia sana.
Naona rais ako sawa kabisa. Kweli la vile kunafanyika, lakini sasa wakati amefanya hilo jambo tayari ashakuwa na maamuzi yake. Afuatilie kwa hatua.
Kufikia hapo hatuna budi ila kukamilisha kutoka studio 15 kutoka moja kwa moja Mombasa, nikiwa na mwenzangu Josephat Kioko, mimi nilikuwa Salma Mohamed.
Kwako tena huko Washington kukamilisha kwa undani kwa siku ya leo.
Shukran sana wenzangu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed. Vile vile niwashukuru walioshiriki kwenye kipindi cha kwa undani sehemu ya kwanza, mwanaharakati Tiende Kambale, naibu governor Lutaichirwa kutoka DRC. Na vile vile msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni. Kukuaga kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shumari, na watakieni wote usiku mwema. Alamsik kutoka Washington DC.